កាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសចិនបានជួបប្រទះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទាបបំផុតមិនធ្លាប់មានកំឡុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយបន្ថែមពីលើបញ្ហាដែលកំណើនប្រាក់ឈ្នួលក្នុងប្រទេសចិននៅជាប់គាំងលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិថ្មីៗបានបង្ហាញថាក្រុមគុណនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មបានចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ការងាររបស់ខ្លួនហើយការនាំចូលក៏បានធ្លាក់ចុះដែលវាបានរុញច្រានឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញទំនិញផងដែរនៅក្នុងពេលអតីតកាលសេដ្ឋកិច្ចចិនអាចទាញផលប្រយោជន៍បានយ៉ាងច្រើនពីកំណើនកម្លាំងពលកម្មដោយសារម្យ៉ាងចំនួនប្រជាជនចិនកើនឡើងហើយកម្លាំងពលកម្មនៃពលរដ្ឋវ័យក្មេងមានផលិតភាពច្រើនជាងកម្លាំងពលកម្មនៃពលរដ្ឋវ័យចំណាស់ក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012ចំនួនប្រជាជនចិនក្នុងវ័យធ្វើការបានបន្តធ្លាក់ចុះនេះជាលទ្ធផលដែលមិនអាចជៀសរួចពីគោលនយោបាយកូនមួយឬជាភាសាអង់គ្លេស One Child Policy ដែលបានដាក់ចេញកាលពីឆ្នាំ1979តាមទ្រឹស្ដីសេដ្ឋកិច្ចការធ្លាក់ចុះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអាស្រ័យយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងការធ្លាក់ចុះចំនួនប្រជាសាស្ត្រកំណើនប្រាក់ឈ្នួលក៏បង្កើតជាសំណុំបញ្ហាផ្សេងទៀតផងដែរប្រាក់ឈ្នួលក្នុងប្រទេសចិនសប្តាហ៍ថ្ងៃស្មើឬក៏លើសប្រទេសភាគច្រើនដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងរីកលូតលាស់កត្តានេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសចិនក្លាយជាប្រទេសមួយដែលមិនសូវទាក់ទាញសម្រាប់ការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនបរទេសលើសពីនេះទៅទៀតបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរនាំងរដ្ឋបាលនិងការកើនឡើងស្តង់ដារជីវភាពរស់នៅបានកាត់បន្ថយលំហូរប្រជាជនពីតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលដែលធ្វើដំណើរមករស់នៅទីក្រុងនៅពីអតីតកាលសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនពឹងផ្អែកលើផលលើសផ្នែកពាណិជ្ជកម្មឬជាភាសាអង់គ្លេស trade surplus ដែលជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះជំនឿពាណិជ្ជកម្មហាក់មានភាពសមតុល្យឬវាមានន័យថាការនាំចេញនិងការនាំចូលមិនសូវខុសគ្នាការវិនិយោគលើវិស័យចំណាត់ទ្របដូចជាការសាងសង់រោងចក្រម៉ាស៊ីនការិយាល័យឬក៏ការសាងសង់អគារជាទូទៅតែងតែជាប្រភពយ៉ាងចម្បងនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែការវិនិយោគរបៀបនេះបានធ្លាក់ចុះគិតជាភាគរយនៃចំណូលជាតិសរុបពី 82% នៅឆ្នាំ2016មកត្រឹម 71% នៅឆ្នាំ2018ទៅថ្ងៃអនាគតគេរំពឹងថាការធ្លាក់ចុះនេះនឹងមានបន្តទៀតហើយទិន្នន័យស្ថិតិចុងក្រោយបានបង្ហាញថាមួយក្នុងចំណោមផ្ទះល្វែងចំនួន4ក្នុងប្រទេសចិនមិនមានមនុស្សរស់នៅបន្ថែមពីលើនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008ទំហំបំណុលរបស់ប្រទេសចិនបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងបំណុលជាតិនិងបំណុលគ្រួសារបានកើនឡើងដល់កម្រិតមួយដោយទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ភាគច្រើនហើយកំណើនបំណុលនេះមានកម្រិតលើសពីកំណើនបំណុលជាតិដែលវាបាននឹងកំពុងបង្កជាផលប៉ះពាល់ដល់ការរឹតបន្តឹងប្រព័ន្ធធនបម្រុងជាចុងក្រោយបញ្ហាចម្បងផ្សេងគឺបណ្ដាមកពីកត្តាខាងក្រៅផងដែរដែលពាក់ព័ន្ធយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងចំនួនពាណិជ្ជកម្មកំណើនសេដ្ឋកិច្ចធំធយរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅសហភាពអឺរ៉ុបឬក៏ពិភពលោកទាំងមូលដែលជាប្រភពទីផ្សារនាំចេញទំនិញរបស់ប្រទេសចិន